Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednik Republike Milorad Dodik razgovarao u Minsku sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom. Dvojica lidera najavili intenzivnu saradnju.
Veliko interesovanje bjeloruskih medija za boravak delegacije Srpske. Analitičari ističu značaj posjete.
Tim ljekara UKC-a Republike Srpske putuje sutra u Hag, gdje će pregledati generala Ratka Mladića.
Konstitutivna sjednica Skupštine grada Beograda odgođena za 1. mart zbog nedostatka kvoruma.
Nikola Jokić šesti put na All Stars weekendu.
Poslije podne na oblačenje, sutra promjenjivo oblačno sa slabom kišom mjestimično. Bjelorusija je spremna da uvijek podrži Republiku Srpsku, a samo hrabrost i strajnost i snaga danas mogu da odrede mogućnost jedne države i regiona. Ovo je glavna poruka iz Minska, gdje su se sastali predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske zahvalio je bjeloruskom predsjedniku na podršci, a razgovarano je i o sankcijama Zapada i privrednoj saradnji dvije zemlje. Dodik, koji predvodi delegaciju Republike Srpske u Bjelorusiji, danas se sastao i sa premijerom Romanom Golovčenkom. Opširnije u prilogu Aleksandra Javorca.
Izuzetan sastanak koji je potvrdio razumijevanje Bjelorusije i Republike Srpske, tako predsjednik Dodik ocjenjuje susret sa bjeloruskim predsjednikom. Lukašenko, kaže Dodik, razumije sve procese sa kojima se susreće srpski narod.
On je bio jedini koji je u vrijeme kada je naš moj narod bombardovan 99. godine uz puno lične hrabrosti došao u Beograd da da podršku našem narodu i mi to nikada nećemo zaboraviti. Sve ono što je učinjeno jeste da je danas predsjednik Lukašenko jedna živa legenda koja može da posvjedoči o teškim vremenima kroz koje je prošao i bjeloruski, ruski, a i naš srpski narod.
Bjelorusija je spremna da obezbijedi pomoć i podršku u Republici Srpskoj, rekao je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko. On je podržao dosljednu i hrabru politiku predsjednika Dodika, a posebno što čvrsto zastupa interese pravoslavaca u BiH i regionu.
Внимательно наблюдаем за ситуацией на Балканах.
Мы пажливо пратимо ситуацию на Балкану и знаете мой относ prema svim događajima koji su se tamo dešavali, Jugoslaviju su rasčlanili i znate moj odnos u najteža vremena tokom bombardovanja, znate i za moj odnos sa Bosnom i Hercegovinom. Mi znamo da vama sada nije lako i samo snaga, nažalost, u naše vreme nešto znači, a vaša moć, vaša hrabrost mnogo znači. Vi se čvrsto držite po pitanju odbrane pravoslavnog naroda. Mi vama imamo povjerenje, verujemo i vi na nas možete da računate.
Predsjednik Dodik je ukazao na to da je zvaničnicima Srpske Zapad uveo personalne sankcije, dok je Bjelorusiji uveo jedan dio kolektivnih sankcija. Dodik je rekao da postoji obostrano razumijevanje po pitanju sankcija koje je uveo Zapad.
I znam da su i vaša zemlja i vaš narod izloženi sankcijama Zapada. Želim da vam kažem da mi u Republici Srpskoj nismo dozvolili da Bosna i Hercegovina glasa za sankcije. I naravno da nije lako nama bilo izdržati pritisak i Brisela i Vašingtona, ali ostali smo dosljedni. U ovom trenutku čitavo rukovodstvo Republike Srpske ima američke i britanske sankcije.
Rezultat sastanka u Bjelorusiji je i to što će Srpska od Bjelorusije kupiti tehniku i drugu robu u vrijednosti od 10 miliona dolara, potvrdio je predsjednik Dodik. On se sastao i sa premijerom Bjelorusije Romanom Golovčenkom.
U suštini mogli smo da sumiramo već ovaj dio vezano za saradnju na konkretnom nivou, vezano za zdravstvo, za poljoprivredu, za autobuse, za namjensku industriju, za obrazovanje, sve smo to prošli u jednom razgovoru koji je bio veoma otvoren i ja sam zadovoljan. Razgovaramo s prijateljima ovdje.
Svjesni smo da pridajete povećanu pažnju razvoju privredi. Postigli ste veoma dobre rezultate u ekonomskom razvoju uprkos kataklizmi na evropskom kontinentu. Bjelorusija kao zemlja sa jakim industrijskim i proizvodnim kapacitetima spremna je da doprinese razvoju Republike Srpske.
Predsjednik Srpske razgovarao je danas i sa predsjednikom Bjeloruske akademije nauka i posjetio hram svih svetih u Minsku.
domaći, ali i svjetski mediji dali su veliki publicitet posjeti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Bjelorusiji i susretu sa predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Interesovanje bjeloruskih medija je veliko, a vijest o sastanku Dodika i Lukašenka objavljena je i na zvaničnom sajtu predsjednika Bjelorusije. Posjeta je od velikog značaja i za Republiku Srpsku, ocjenjuju analitičari. U prilogu Srđana Kecman.
U trenutku kada vlada sveopšta zapadna histerija protiv Rusije i njenih saveznika, naročito se ističu oni koji ostaju dosljedni i ne padaju pod taj uticaj, naglasila je Dragana Trivković iz Centra za geostrateške studije.
To je nešto što će sigurno biti upamćeno, da je u vremenu kada su mnogi podlegli pritisku tog kolektivnog zapada ili diktatu Vašingtona i Brisela, da je Republika Srpska bila ta koja se protivila takvim tendencijama i da nije podlegla pritiscima da uvodi sankcije.
Bjeloruska novinska agencija Belta izvijestila je o današnjem sastanku predsjednika Srpske i Bjelorusije. Politički analitičar Vojislav Savić naglašava da je to važno jer Srpska treba da ima što veći broj saveznika.
Sigurnost, može se reći, sadržano je zapravo u tim diplomatskim aktivnostima koje treba da se odvijaju i na sastancima i na tim samitima i na marginama tih samita. Dakle, i u zvaničnim i u nezvaničnim dogovorima vi prosto gradite, konstantno gradite savezništva i to samo treba da bude prethodnica za ono što dolazi poslije, a to je razvoj ekonomije, prosto da ljudi imaju radna mjesta, da može da raste plata i prihodi i životni standard.
Asistent za međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Siniša Sikimić ističe da je ova posjeta važna iz više razloga.
Kako privrednih, tako i sa spoljno-političkog plana, jer Republika Srpska sa ovom posjetom, a kako sam već i naveo, dakle i onim što predstoji sa ostalim susretima sa spoljno-političkim partnerima Republike Srpske, Republika Srpska se pozicionira na globalnoj mapi, da tako kažemo, dešavanja u svijetu.
Posjetu Dodika Bjelorusiji komentarisao je i politički analitičar Dragomir Anđelković. On je ocijenio da posjeta predsjednika Srpske dodatno otvara ruska vrata i učvršćuje vezu Banja Luke, Moskve i Minska.
Ona je bitna zbog samih odnosa sa Bjelorusijom, jer Bjelorusija je jedna od redkih istočnoevropskih zemalja koja je sad čuvala industriju i realne grane ekonomije i može da bude partner Republici Srpskoj i bez obzira na međunarodne pritiske, ta vrsta ekonomske saradnje može da se ostvaruje.
Analitičari poručuju da je saradnja Srpske sa prijateljskim zemljama veoma značajna, posebno u kontekstu sve većih nestabilnosti u Evropi i svijetu. U tom svjetlu treba posmatrati predstojeći susret predsjednika Dodika sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Rezultati boravka delegacije Republike Srpske u Bjelorusiji su višestruki. Dogovorena je posebna linija podsticajnih sredstava kada je riječ o poljoprivrednoj mehanizaciji u iznosu od 5 miliona dolara. Ministar poljoprivrede Savo Minić kaže da je razgovarano o izuzetno širokoj paleti proizvoda koja može biti interesantna na tržištu Republike Srpske.
Veliki nekakav projekat kao što je rađeno sa Mađarima, veći procenat podsticajnih sredstava i učešća, evo konkretno u ovom slučaju predsjednika Republike na osnovu sporazuma dvije vlade, i ukupan iznos sredstava koji bi išao ovom linijom preko Bjelorusije i svih njihovih poljoprivrednih proizvoda u smislu mehanizacije, tehnološke opreme i priključaka, na to sam konkretno mislio, bi bio gabarita 5 miliona dolara. To bi sigurno još dodatno osnažilo našu poljoprivrednu proizvodnju.
Polovina kineskih investicija u okviru inicijative Pojas i put realizuje se na području Balkana. Najviše u Srbiji, zatim u Bosni i Hercegovini, pa Albaniji. Rečeno je danas na predavanju Pojas i put na Balkanu, koje je održano u Banja Luci. Riječ je o infrastrukturnim projektima, a jedan od njih koji je već realizovan u Republici Srpskoj je termoelektrana Stanari. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Zemlje Balkana u nedostatku novčanih sredstava kako bi unaprijedile infrastrukturu i ekonomiju okreću se inicijativi Pojas i put koja je otvorena za sve države nezavisno od njihovog stepena razvoja. Za razliku od Kine, Evropska unija uvijek postavlja određene uslove i ne čini ništa da pomogne državama regiona, da unaprijede i poboljšaju život građana, naglasila je zamjenik direktora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu Ivona Lađevac.
Od svih u Europi, od svih ulaganja, više od pola investicija i više od pola tog kapitala je uloženo na područje Balkana. Po broju investicija, po broju kredita, reč je o Srbiji, koja ima ubedljivo najviše investicija iz Kine, druga je Bosna i Hercegovina, a treća je Albanija.
Bosna i Hercegovina u ovoj inicijativi učestvuje od njenog početka 2013. godine. U Republici Srpskoj implementirano je više infrastrukturnih projekata. Kinezi kod nas grade puteve, pruge, termoelektrane. Direktor Konfucijevog instituta Univerziteta u Banja Luci Ljiljana Stević.
Termoelektrana Stanari je jedan od završenih projekata. Uskoro nadamo se će se završiti i ovaj bolnica u Doboju. Hidroelektrana Dabar, autoput Banja Luka Prijedor koji je još u toku. To su neki ti infrastrukturni projekti koji se u stvari završavaju iz tog projekta Pojas i put.
U ovom trenutku 150 država svijeta je pristupilo ovoj inicijativi koja ima podršku više od 30 međunarodnih institucija, uključujući Svjetsku banku, Međunarodni monetarni fond i sve agencije Ujedinjenih nacija.
Slušate dnevnik. Tim ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putuje sutra u Hag, gdje će u srijedu pregledati generala Ratka Mladića. Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić rekao je da bi tim ljekara trebalo da utvrdi da li su urađeni svi potrebni nalazi i da li general prima adekvatnu terapiju, ali i da se uvjere u njegovo stanje i vide da li postoje pretpostavke da se liječi na nekom drugom mjestu.
Iz djelimičnih nalaza koji smo do sada imali priliku da vidimo, vidjeli smo da je najviše problema ima sa srcem i sa oboljenjima mozga i zato ćemo se više orijentirati na tu problematiku, a naravno da ćemo pregledati kompletno generala Mladića i svu njegovu dokumentaciju.
Na mjestu stradanja Srba u gradskom parku u Sanskom mostu planirana je izgradnja spomenika generalu takozvane armije BiH Mehmedu Alagiću, optuženom za ratne zločine. U okviru rekonstrukcije parka drveće na kojem su Srbi bili obješeni neće biti srušeno, tvrde u opštinskoj upravi. Informiše Dragan Zrnić.
Srbi iz Sanskog mosta među prvima pružili su oružani otpor u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U odmazdi okupatora u maju 1941. godine ubijeno je 27 talaca, a tijela povješana u tadašnjem gradskom parku. Park sada nosi ime po generalu takozvane armije BiH Mehmedu Alagiću i počela je njegova rekonstrukcija. Povratnici u federaciju kažu da to šalje lošu poruku. Nemanja Davidović, Centar za podršku povratku Bosanski Petrovac.
Ukoliko dođe do uklanjanja onih stabala na kojima su stradali mahom Srbi iz Sanskog mosta na početku Drugog svjetskog rata, onda će zasigurno doći do brisanja istorije.
Drveće na kojem su Srbi vješani neće biti uklonjeno, tvrdi gradonačelnik Sanskog mosta Faris Hasanbegović. Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida Beograd.
Bez obzira što smo danas dobili uveravanja iz Sanskog mosta da do toga neće doći, mi ćemo bez obzira na to preventivno reagovati. I ka centralnim vlastima Bosne i Hercegovine, i ka vlastima federacije, i ka kantonu, i ka Sanskom mostu, ali i ka međunarodnoj zajednici. Želeći da ukažemo da određena loša praksa postoji.
U okviru rekonstrukcije parka planirana je izgradnja fontane na kojoj bi trebalo da bude uklesan lik generala Alagića, kojeg je Haški tribunal optužio za ratne zločine, ali je preminuo prije suđenja. Istoričari smatraju da se na taj način mijenja karakter parka. Dragoslav Ilić, istoričar u Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica.
Novo potpuno novo učitavanje sadržaja, novog simboličkog sadržaja u jedno mjesto koje je već na kojem već postoji jasan simbolički sadržaj za sve sanjene. Park je nosilac simbolike i otpora i stradanja u Drugom svjetskom ratu.
Ustaše su u Sanskom mostu u Drugom svjetskom ratu ubile 5.500 Srba. Srbi su u toj opštini do odbrambeno otadžbinskog rata činili skoro polovinu stanovništva, a sada ih je tek oko 4%.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Početkom naredne sedmice moglo bi biti pronađeno rješenje za definisanje niže cijene hljeba, najavio ministar trgovine i turizma Denis Šulić.
Zbog kvara na izvorištu Banjica, više sela na Manjači bez vode duže od nedelju dana. Početkom naredne sedmice moglo bi biti pronađeno rješenje za definisanje niže cijene hljeba od brašna tip 500 i njegove gramaže, rekao je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić nakon sastanka sa predstavnicima Privredne komore i proizvođača pekarskih proizvoda. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
Bez kafe bi i mogli, ali bez hljeba ne. Upravo su osnovne životne namirnice glavni prostor za manipulaciju građana, priča Zoran Petoš iz Pridurskog udruženja potrošača građana Don. Petoš dodaje da povećanje minimalca ne može biti opravdanje za svakodnevna poskupljenja, ovaj put misleći na hljeb kao osnovnu životnu namirnicu.
Ono što sigurno nije dobro, naročito kad pričamo o velikim pekarama koji imaju ogroman broj ogroman promet prije svega, određen broj zaposlenih sigurno ne može biti udio u cijeni presudan. Naravno što sad idemo na hljeb koja je osnovna životna namirnica, a znamo da brašno nije poskupilo ni malo u ovom prethodnom periodu. Tako da smatram definitivno da to ne opravdava.
Mi kao građani i potrošači ne konzumiramo samo pekarske proizvode, ističe Zoran Petoš. Iako je na spisku ograničenih marži svega 12 do 13 artikala, naš zahtjev prema ministarstvu biće proširenje spiska osnovnih životnih namirnica, dodaje Petoš.
Osnovne životne namirnice su jako širokog spektra, a da ne pričamo da nam je postao luksuz bilo kakva nešto izvan tog okvira većine naših građana.
Želimo da građanima u narednom periodu bude obezbeđen jeftiniji hljeb, rekao je Denis Šulić, ministar trgovine i turizma, nakon sastanka sa predstavnicima Privredne komore i proizvođača pekarskih proizvoda Srpske. Istakao je da će i narednog ponedjeljka održati sastanak na kojem će se pokušati naći zajedničko rješenje.
Da onaj hljeb od brašna tip 500, da vidimo koja je to tačno gramaža i koja je to maksimalna cijena koja će biti definisana uredbom Vlade Republike Srpske i na taj način ćemo nastupati.
Šulić je naveo da je u Republici Srpskoj 40 proizvoda u 80 do 90% slučajeva jeftinije nego u Federaciji BiH, Srbiji, ali i mnogo jeftinije nego u Hrvatskoj i Austriji. Građane Srpske u ovom slučaju zanima samo jedno, da li će im biti obezbeđen jeftiniji hljeb.
Više sela na Manjači bez vode su duže od nedelju dana zbog kvara na izvorištu Banjica. Dok mještani iz više od 1000 domaćinstava gube strpljenje i najavljuju proteste, iz vodovoda Banja Luka obećavaju stabilizaciju situacije već od sutra. Na terenu je danas bila Nikolina Kuzmanović.
Domaćinstvo Dražena Kočića iz sela Donje Ratkovo broji 20 članova i 100 grla stoke. Kaže da problem sa vodosnabdjevanjem traje mjesecima, ali i da nikad nije bilo kao sada, nedjelju dana bez kapi vode.
Nama je dnevno potrebno 15 kubika vode za stoku, s tim da nemamo ni lokala, padavina nema, nemamo lokala, bazeni prazni, bunari, znači izvora nemamo. Znači ja, u mene puno auto kanistera, ja moram ići gledati gdje će vodu donijeti, šta će djeca piti.
Predsjednik savjeta mjesne zajednice Stričić i Rade Božić apeluje na gradske, ali i republičke vlasti da se uključe u rješavanje ovog problema. Nezadovoljni mještani i danas su se okupili u većem broju u znak protesta.
Prvo smo za 7 vrstu dogovora. Za 7 dana, ako ne dobijemo normalne uslove za život, a prvenstveno vodu, mi mještani i naša stoka ovdje, naša čeljad kompletna, idemo pred vodovod i gradsku upravu.
Sa mještanima Stričića i okolnih sela razgovarao je danas i direktor Banjalučkog vodovoda Predrag Duduković. Kako je rekao, sistem Banjica posljednjih dana radi smanjenim kapacitetom jer su u gotovo isto vrijeme sa radom prestale dvije pumpe na vodozahvatu. Urednije snabdjevanje vodom najavljuje za sutra.
Problem sa tim izvorištem je dugo godina prisutan i sad je došlo do toga da je zaista došlo do dna i da ne može dalje. Mi smo u zadnjih mjesec dana imali 6 havarija, 6 puta su pumpe odlazile i osim tog problema imamo ogroman problem sa električnom energijom koja vrlo često nestaje.
Vodosnabdjevanje u selima Manjače dugogodišnji je problem koji je neophodno trajno riješiti, za što je potrebno obezbijediti 800.000 maraka, zaključuje Duduković.
Region i svijet. Zbog nedostatka kvoruma, konstitutivna sjednica Skupštine grada Beograda odložena je za 1. mart. U skupštinsku salu nisu došli poslanici liste Aleksandar Vučić Beograd ne smije da stane, Socijalistička partija Srbije i liste Mi glas iz narod. Lista Srbija protiv nasilja smatra da je to velika pobjeda opozicije. Iz Beograda Draga Grubić.
Uoči konstitutivne sjednice predsjednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić rekao je da će se za desetak dana znati da li će biti ponovljeni gradski izbori.
Ja duboko vjerujem da ćemo, ukoliko dođe do sljedećih izbora, tu pobjedu ne samo potvrditi, nego i učiniti još ubedljivijom.
Stranka Mi glas iz naroda neće podržati ni SNS niti opoziciju, a to je princip od kojeg ne odustaju, kaže Branimir Nestorović.
Ja sam na izbornoj noći rekao da mi nećemo podržati nikoga. Ne znam zašto ljudi misle da ćemo odustati od toga. Stvara se utisak kao da mi nešto trgujemo umeđu vremenu i povećamo cenu. 100 puta sam rekao da je najbolji način snižavanja tenzija novi izbori.
Opozicija smatra da SNS i SPS nemaju većinu u Beogradu, a da bi bila formirana gradska vlast, izbori moraju da budu ponovljeni. Vladimir Obradović i Dobrica Veselinović iz stranke Srbija protiv nasilja kažu.
Oni su očigledno izgubili grad Beograd, oni nemaju većinu i ne mogu da konstituišu skupštinu niti da formiraju gradsku vlast.
Mi ostajemo ujedinjeni u našim zahtjevima za ponavljanjem izbora, ali i za poboljšanjem izbornih uslova.
Posljednji rok za konstituisanje Beogradske skupštine je 3. mart, a ukoliko se to ne dogodi, predsjednik Narodne skupštine treba u roku od mjesec dana da raspiše nove izbore koji bi trebalo da budu održani najkasnije za 2 mjeseca poslije toga.
Oružane snage Rusije potpuno su oslobodile fabriku koksa u Avdejevki, dok ukrajinske jedinice nastavljaju povlačenje, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. S druge strane, zapadni političari i smrt ruskog opozicionara Alekseja Navalnog pokušavaju da pripišu Kremlju i ruskom predsjedniku. Pripremila Milena Bjelica.
Ruske snage u potpunosti su zauzele fabriku koksa u Avdejevki. Zarobljen je veliki broj ukrajinskih vojnika, među kojima je i komandir jedne od elitnih četa. Ukrajinski vojnici su se u velikom broju predavali u Avdejevki, gdje je ostao i veliki broj ranjenika. Komandant prve slavijanske brigade Oleg Nikitin i ruski vojnik Žarik.
Zapadni i jugozapadni dio Avdejevke potpuno kontroliše prva slavijanska brigada. Pošto je povlačenje Ukrajinaca bilo neplanirano, napustili su svojih 300 ranjenih vojnika. Prvi su se povukli njihovi oficiri i jedinice Azova. Ovo nema uticaja na glavnu ofanzivu, na kretanje naprijed, već se nalazimo iza zapadnog dijela Avdejevke. Krećemo se ka selu Lastočkino.
Komandovanje ih brosila.
Njihova komanda ih je napustila. Rekao bih da su momci bili novi ovdje, ne poznaju teren. Bili su zbunjeni, bili su u panici.
U njih bila panika.
U međuvremenu zapadni političari nastoje da smrt ruskog opozicionara Alekseja Navalnog povežu sa Kremljom i predsjednikom Vladimirom Putinom, navodeći da je on direktan krivac. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell izjavio je da će države članice predložiti sankcije protiv, kako kaže, odgovornih za smrt Navalnog.
Moramo da pošaljemo poruku podrške ruskoj opoziciji. Stoga moramo na oba fronta, političkom i vojnom, da nastavimo sa našom podrškom Ukrajini i ruskom narodu koji želi da živi u slobodi. Living
in freedom. Ove tvrdnje portparol Kremlja Dmitri Peskov ocjenjuje je kao bezobrazne, navodeći da je istraga u toku i da su preduzete sve neophodne mjere, ali da do sada nisu objavljeni rezultati istrage.
U uslovima kada nema informacija, smatramo da je apsolutno neprihvatljivo da se iznose takvi, da kažemo, iskreno, neotesani komentari. To nije prikladno za državnike iz čijih usta čujemo takve izjave, koje naravno ne mogu ugroziti predsjednika države, ali apsolutno ne koriste onima koji ih izgovaraju.
Peskov nije želio da komentariše reakciju predsjednika Rusije Vladimira Putina na smrt Navalnog. Rekao je da Kremlj nema informaciju kada bi tijelo Navalnog moglo biti predato njegovoj porodici nakon završetka neophodnih procedura.
Studentsko pozorište iz Banja Luke obilježava 47 godina postojanja. Dramski studio Atrium predstavit će u Banskom dvoru u Banja Luci godišnje prezentacije skica za lik i šund ili umjetnost Vi birate, koje su polaznici spremali pod mentorstvom glumice Aleksandre Spasojević. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
Studentsko pozorište tokom skoro 5 decenija postojanja zauzelo je značajno mjesto na kulturnoj sceni. Kroz pozorište je prošlo na stotine glumaca i reditelja i za mnoge je bilo sigurno mjesto za početak umjetničke karijere. Direktorka Sanja Vojvodić kaže da će nova sezona biti u znaku saradnje sa akademskim pozorištem Branko Krsmanović Univerziteta u Beogradu.
Te će cijela ova nova sezona da bude u tom svjetlu i trajaće sve do decembra, do kraja ove godine i nosit će naziv Studentsko u Beogradu Krsmanovcu u Banja Luci, što podrazumijeva razmjenu amaterskih predstava Studentsko u Beogradu, Beograd dolazi nama.
Polaznici dramskog studija Atrium u prvoj prezentaciji Skice za lik predstavit će pristup i tehniku kako se gradi uloga za predstavu ili film, ističe glumica Aleksandra Spasojević.
Druga prezentacija, Šum ili umjetnost, vi birate, koji se izvisi starija grupa, prikazuje sadržaje koji nam se nude putem raznih medija. A mi smo u stvari ti odlučujemo šta ćemo gledati, slušati, učiti i na kraju ko ćemo postati.
U kulturnom centru Gradiška večeras će biti održan koncert bivših učenika osnovne muzičke škole Branko Smiljanić.
Muška košarkaška reprezentacija Srbije okuplja se danas pred kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Nikola Jokić 6. put na All Stars vikendu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije počinju pripreme za prve utakmice kvalifikacije za odlazak na evropsko prvenstvo 2025. godine. Svetislav Pešić, selektor Srbije, objavit će spisak igrača na koje računa u ovom prvom prozoru kvalifikacija. Okupljanje je zakazano za 18 časova i 30 minuta. Srbija će prvu utakmicu odigrati u petak od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu protiv Finske, a 3 dana kasnije gostovaće selekciji Gruzije u Tbilisiju. Košarkaši BiH okupit će se danas u Tuzli, a prvu utakmicu igraju u petak protiv Kipra u Nikoziji, potom dočekuju Francusku. Utakmicom između istoka i zapada završen je još jedan All Stars vikend. Od igrača iz Srbije nastupio je Nikola Jokić 6. put za redom.
Uvijek je zadovoljstvo biti u slučajnici s takvim igračima kao što su ljudi što sam igrao danas, diriti teren, utakmica kao utakmica, mogli ste sami da vidite, ali eto, ja uvijek kažem, samo je zadovoljstvo biti ovdje.
Košarkaši istoka pobjedili su zapad 211-186. Prvi put u istoriji jedna ekipa je postigla više od 200 poena, a za najkorisnijeg igrača ovog susreta proglašen je Damian Lillard, koji je pobjedio i u šutiranju trojki. Na kraju rubrike informacija da je Novak Đoković danas počeo 413. nedjelju na prvom mjestu ATP liste. U odnosu na prošlu, Đoković, iako nije igrao, ima 150 bodova više prednosti u odnosu na drugoplasiranog Carlos Alcaraza. Prednost je 750 poena.
Poslije pretežno sunčanog dana, poslije podne došlo je do naoblačenja, negdje je bilo i slabih padavina, sutra promjenljivo oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. O vremenu Milica Đorđević.
13 časova, Čamerno imala 7 stepeni, 8 Kalinovik, 9 Mrakovica, 10 Kneževo, Sokolac, Ram, Pjesak, 11 Gacko, 12 Drinić, Rudo, Srebrnica, Foča, 13 Višegrad kao i Novi Grad, 14 Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Mrkonjić Grad, Prijedor, Šipovo, 15 Bileća, Doboj, Ribnik, Srbac i Trebinje. Tokom dana na severu i zapadu dalje na oblačenje, koje popodne donosi slabu i povremenu kišu, dok će na jugu i istoku biti sunčanije uz postepeno na oblačenje do kraja dana. Uveče i tokom noći oblačno, u većini krajeva uz slabu i povremenu kišu koja će uglavnom padati na severu i zapadu, zatim će se premještati ka istoku. Sutra ujutru oblačno, uglavnom na istoku će padati slaba kiša, na planinama na istoku slab sneg, u ostalim krajima će već biti suvo. Tokom dana par stepeni sveži u odnosu na prethodni period, maksimalna temperatura od 7 do 13, na jugu toplije oko 16 stepeni, a u višim predjelima oko i malo iznad nule.
Dnevnik je završen, na kraju još jednom vijesti dan.
Predsjednik Republike Milorad Dodik razgovarao u Minsku sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom. Dvojica lidera najavili intenzivnu saradnju.
Veliko interesovanje bjeloruskih medija za boravak delegacije Republike Srpske. Analitičar ističu značaj posjet.
Tim ljekara UKC Republike Srpske putuje sutra u Hag, gdje će pregledati generala Ratka Mladića.
Konstitutivna sjednica Skupštine grada Beograda odgođena za 1. mart zbog nedostatka kvoruma.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.